VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabaga jmaatat galgal keessa sala ma walakka jal kabaga sa sadit meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabar saganta afan oromo amajal kaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta ganyor du fajirtan dagge fato takenya jalla tamokkamoltan kamisa sadasa lama barakuma lama afkuda torb akkala kubsa etiopia timmo onkololi sadig demi sadi barakuma lama afkudan kesum mesan kesanara anina modanditi
kanudu dubbis wantu jube horati shakkaman shoror kesa new york keset lubuna magala fat duanaka adabamu president donald trump gafatan mataoduti
misensi manamare united states dagama gudda qaban tokko witinen serad immamirga dalnama democracy etiopia qajelchu tifule fat tokko akkaragas same ojiro olfa mugafata jiran odud aboda berlinan itidebina lamiwan oromo kuma heddun bulchisanando somale ke sabuqani oromia ke sequbatan jiran gargar sargatu mu argatan jiran kanaratti qopi addaqamna wabidan akka hidada hikaman egaman murti wadi gala federala murte seboda kanagammat manada tugguramani jiran itana duratan kongresa federala oromo obbo bakkale garba halakami tijiru kanattis qopi fule fatekamna marafu wagatumura saganta kenya tunolin turajen dagge fato takenya ammo dudaf gratu jubet debina
President Donald Trump lammin Uzbekistan kan magala New York keessatti konkolaata gara jamaatti ofun namoota saddeet galaafate du'aan adabamu qaba jedhani gara waalta United States kashakkamtoonni shoror keessota keessatti dhaman Guantanamo Bay Cuba keessatti ergamu saalalchisee garuu of qusataniiru. Trump akka jedhanitti shoror keessaan New York keessaa kana Guantanamootti erguu nan fedha garuu adeemsisaa kan mana murtii United States keessatti geggeeffamu caalaa dheerataa jedhan. Bakkinni yakkasuu kanneessaa raawwate keessaa tursuun sirriidha ka jedhan Trump kan umriin waggaa 29 Sifulo Saipov New York keessatti himatame adabi du'aa murtaa'u saffisuu qabaa jedhan. Trump kana randeebi'a Trump yakka kana ergaa Twitterii roobii galgala maxxansaniin cimsanii balaaleffataniiru. Shoror keessaan New York keessaa kan alaabaan ISIS kutaa hospitaalaa inni keessa ciisutti naaf fannifamu jechuudhaan gammachuun gaafachuusaallee aangawoonni beeksisaniiru. Haleellaa kanallee torbanneen hedduu dura karoorfachuusaa Saipov qorattootatti himee jira. Abbootiin alangaa mootummaan Ispeen ka torban kana Brussels keessa turanii fi ajaja mana murtii Madrid fudhachuu didan hoogganaan Kaatalaan Carles Puigdemont ilaalchisee ajaja hidhaa darbe warri Awurooppaa akka hojiirra oolchan gaafataniiru. Hoogganaan duraanii kan kutaa Ispeen Kaataloniyaa kun himannaan irratti dhiyaate kaka'umsa siyaasaati jechuudhaan fudhatama dhabsiisanii kan Ispeenitti deebi'an yoo adeemsi seeraa loogiirraa walaba ta'eef kan haqaa jiraachuuf mirkanuu argatan qofaa ta'uu dubbatan. Gama biraatiin immoo gareen hoogganoota Kaatalaan kabiroon kanneen finciltummaa biyya ganniinsaaf maallaqa seeraan ala deddeebisuu akkasumas Kaataloniyaan akka walaboomtu dhiibbaa gochaa turan jedhamuun himataman irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaachuun gaafatamaniiru. Abbootiin alangaa Puigdemontiif ittaanaan isaanii Oriol Junqueras dabalatee hoogganoota Kaatalaan 14 irratti himannaa dhiyaatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggantuun Myanmar Aung San Suu Kyi jeeqamaan raafamaa ka jiru kutaa biyyattii Rakhine erga duulli waraanaa hamaan sabxiqqaalee musliimaa Rohingyaa irratti gaggeeffame as yeroo jalqabaaf daawwatan. Suu Kyiin hawaasa musliimaa Rohingyaa kan ganda Pandwin Mungwaa cina jiru daawwataniiru. Gara daangaa Myanmariif Bangladeshitti imaluudhaan maatiiwwan waardiyyaalee daangaa waliin illee wal arganii jiran. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan barmaaf akka gabaasetti hoogganaan Myanmar jiraattota gandeen sanaatti akka himanitti hawaasa isaanii ijaaramee arguu ka fedhan ta'uu isaaniif kanneen hojii ijaarsaa hojiirra oolchan fedhii jiraattotaa akka dhaggeeffatan gaafataniiru. Jiraattonnis fedhii isaanii akka dubbataniif yaadachiisanii jiran. Aung San Suu Kyi akka jedhanitti ijaarsi sun sirriitti kan geggeeffamu ta'uu abdachuu isaaniif ijoollee naannoo sanaa kanneen hookkara gidduutti danqamaniif barnoonni gaariin akka dhiyaatu hawaasa isaanii kan fedhu ta'uu dubbatan. Angawan motumma Afghanistan gamesa kan torban darbe utuu dhuunfaasaaniin Paakistaaniin daawwatanii achi buuteen dhabame arguuf tattaaffii godhama. Jiraachuusaa Paakistaan beeksiftee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadha gaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haala qabiinsa mirga dhala namaaf deemsa ijaarsa dimokiraasii Itiyoophiyaa sirreessutti kafuuleffate wixineen seeraa Yuunaayitid Isteetsi tokko gara murtiitti akka dhiyaatu miseensi mana maree dhagaama qaban tokko gaafatanii jiru. Adoolessa dabre kana ka seericha wixine koree dhimmoota alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti dhiyaate sagalee guutuudhaan gara mana maree bakka bu'ootaatti ka dabre. Wixineen seeraa kun miseensota mana maree dimokiraatotaaf rippaabilikaanota 70 oliin sagaleen itti kenname ka deeggarame. Mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti koree dhimmoota alaa keessaa yeroo dheeraaf ka tajaajilaa turan bakka bu'aan kutaa Koloraadoo Kongireesmaan Maayik Hoffman kaleessa mana maree bakka bu'ootaa guutuu duratti haasawa dhageessisaniin haala qabiinsa mirga dhala namaa Itiyoophiyaa tarreessuudhaan akka Kongireesiin yookaan manni maree wixinee seeraa sanatti sagalee kenne dabarsu gaafatan. Kabajamoo afaan yaa'ii yookaan durataa mana maree arra gidduu keessanitti argame mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa irratti ukkaamsaaf gochaa gara jabinaa itti fufinsaan raawwataa jiru isiniifan dhiyeessa. Miseensonni mana maree wixinee seeraa 128 kanarratti akka sagalee kennitaniin isin kadhadha jedhanii jiru. Wixineen murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaa irratti dhiyaate kan HR 128 jedhamu Itiyoophiyaa keessatti bulchiisi kabajaa mirga dhala namaaf dabalatee akkasumas immoo hundammate akka jiraatu gargaaruuf dubbii jedhudha kan inni of keessaa qabu. Kongireesmaan Hoffman akkana jechuudhaan ibsan.
This resolution calls on the government of Ethiopia.
Wixineen kun mootummaan Itiyoophiyaa sirna dimokiraasii ifaaf hojiirra oolfamu kan hunda hirmaachisu hundeessuudhaaf murannoo isaa akka agarsiisu kan gaafatu. Kana malees mootummaan fedhii ummatootaa akka kabajuu waamicha dhiyeessaaf jedhanii jiru. Hoogganoota hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran kanneen akka wixineen seeraa kun raggaasisamee hojiirra oolfamu hojjetaaf gaafataa turan keessaa hoogganaan hawaasa kutaa Koloraadoo Obbo Jamaal Sayid raggaasisamuu seerichaatiif maaliif akka qabsaa'aa turan innaa ibsan akkana jedhan.
Oromoon yoo mammaaku yoo funyaadha hani ijibootti jedha agartee mootummaan abbaa irree mootummaan Itiyoophiyaa qarqaarsa mootummaa Ameerikaa irraa argatee ummata keenna yeroo inni shorokeessutti akka lammii biyya kanaatitti ummata keenna irraa dhalanne karaa qarqaarruun jenneeti. Wixineen kun dhawaatan gaafa karaa seeraatitti jijjiirame qarqaarsa mootummaan abbaa irree ittiin jiraatu uummata keenya ukkaamsuun irraa muruu ta'aa jechaadha. Karaa danda'ameen mootummaa abbaa irreetitti karaa cufuu qoree karaarra kaa'uu jennee waan itti amannuu fi kun gartee mootummaan abbaa irree miliyoona 1.8 waggaatti laabistiif baasee waan kana dura dhaabatuuf carraaqu jira. Hurii kanaayyuu saaxiluun akka salphatan isaan godhuun kun qabsoodha jennee waan itti amannee fi hawaasa magaalaa kanaa qofa osoo hin ta'in bakka bu'aa mana maree Maayik Hoffman akka hawaasa Oromoo waliigalaatitti hawaasa Minnesootaa, DC, hawaasa Poorland, hawaasa gara garaa wajjinis walitti qabsiifnee teleconferensiin waan kana akka milkoofnu irratti dalaguu turre jechaadha.
Gama biraatiin HR 128 jedhamee kan beekamu wixineen koongireesii Ameerikaa yoo mirkanee argate hariiroo Ameerikaa fi Itiyoophiyaa gidduu jiru irratti dhiibbaa tokko akka hin qabaanne dubbii himaan ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa obbo Mallas Alam ibsanii jiru. Biyyoonni lameen hariiroo jabaa fi toora adda addaa qabu of keessaa qabu kan jedhan obbo Mallas wixineen HR 120 jedhamu kun dogoggora of keessaa qaba jedhanii dubbatanii jiru.
መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ያንጸባርቅ ለምሳሌ
የቶኮፋ ዱጋ ለፈጅሩን ጨለቅሱ ፈከኛፍ ለብሲን የሯተተማ ሀከውጀራ ለብሲ ከነካሱ ፎጅር ኦልቹን ቆደ ሞቱማ ፉመታቲ ለብሲቺ እገካፈመስ ቡቡሌጅራ ጀረኒጅሩ ውጥነን ያዳድ ያትኩን ቶኮ ቶኮ ሞ ካንጀሮን ኢትዳብሬ ካናፍ ካራኮን ረጋዶ ጎጎራረቱን ዳይካን በየ ማራፉ አሪሮ ቢዮ ተለሜኒ ረቲ ጅጅራ ፍዱን ቀቡን ጀዳጀረን ኦበመለሳለም አመሞ ቆፒ ከኛ ታኑት ጨና ደገፈቶ ተከኛ ወልት ቡይን ሰናኖ ዳንጋ ኦሮሚያ ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ግዱቱ መመራ ከንከ ኦሮሞን ኩመዱት ለካውማን መናፍቀው ፍራ ቡቃኒ ገሮርሚያት በቀቹዳን በከወነ ደዳ ቁበታን ይጅሩ ኡመን ጅሬኛራ ቡቀይ ኩን የሮአማ አለከም ይትጅራ ገርጋር ሰርገተሞ ነርገቱ ከነረት ሶራን ቅንዴሳ ኮሬ ገርጋር ሰብየከይሳ ፈላ ዶክተር አበራ ኤርሳ ከለሰ ፍንፍነት ቢልብሉ ዳናሱ ሲጅራ ገረሳተን ሲንደበርስ
ወልደብ ሐናኒ ሮሞ ኹማ ድብ ህዱት በቀቴ ፉላ ህዱት ቁበት በከና ፍንፍነ ወላ ጎተራ ኮሌጅ ሪፍት ቫሊ ዳሜ ፔፕሲ ከይሰቲ ናምኹም ቶኮ ኦሊት ትቁበት ሐረርገ ባሃቲ ፈረርገ ዲሃ ጎዲነካ ጎዲን ቦራና ጉጂ ባሌ ለፋ ሮሚያን ናኖ ሶማሌቲን ወልንጅር ትረቲ ወልትሪያ ትረት ናመዱት በቀተለ ወሬ ፍንፍነ ኮሌጅ ሪፍት ቫሊ በቀቴ ናሜ ቁብኑን ቀቡ ጀዳ ዶክተር አበራ አንተን ቁብ ቀብዱ ጀናኒ
ፈያዘይ ቶራ ዱጉማ አንሲ ጋባሰመተ ጉዳን ነገይ ዶዛ ነደከይ ላሊ ራዱጉማ ናምኒ ሄዱዱ ፈይ ዶዛ ነቁባቴራ ያ ቶዲንኩ ዳፊ ያከሱም አባከ ወኛ ደዳቱ ገርጋራቱ ሳስነ ነገይ ናምኒ ባየራ ነማጋ ካለቲ ዳይሳይዳ ሉቺ ሂሜ አከላላኝኔ ካለቲ ከኔ ጀረቲ ፍኔራ ባዋኒ ሳምበርባችሱቲ ቀበተኒ አማ ፍጠኒ ቦሪ ገርጋዛ ሳኒ ፍታውደንደው ካራ ዋጅረ ቢሮ ኦሮሚያ ሰተው ካራ ፌደራላ ገርጋዛ ኢታብረ ገውዳ ካራ ሞቱማ ወጀተማ ጅራ
ወጀተሞ ጅጀቹን ፈከናፍ ኸፍንፍኔ ቆፋ ፉደኑቲ ጂቶኮ ጫላች ኬስቱራኒ ወርሁ ዮም ጀልቀበቲን ቀርቀር ሰርገቹ ደንዳ ኒምርካናም ኸወሪ ኤገት ኸወሪ አምኑራ ዳጋውጅር
ማርስት በቃታ ዞራ አምጃልኩኒ ከራሳን ፈኒያት ቆታኒ ከራሞቱማ ቢከሜቱን ታይኒ ከሩማ ወልቤቲ ደዳቲኒ ከራባ ከበኛ ዳን ወረሳን ቢኩኒኒ ባጋቺ ከለቲሩማ በቃታኒ ፈኒያት ቱታኒ ከነገኝ ረንገዳ አቶ ዩመሌ ጋይጊ በረሜ ቦዴ ጀረከና ማልጎሬ ጀኔ ወራ ከለቲ ራይታይላ ሉቲኒኔ ኢዛኒ ሞከ ገልጋሰና ቅንዴሳ ፊጅሩ ከንወጅራ ወራ ፊግኔ ጅሩ ከራ
ቡልቺን ፍንፍኔ ኸይሳ ሞቱማ ፌደራላ ናኖ ኦሮሚያ ኸይሳ ናሚ ዱፌን ውላል እንጅሩ ጀደኒ
ዱጋደ ናሚ ነገኘ ናሚ ዝነገር ረከ አኒ ተኩማ ድንገታ ድንቁነት ሜነከ አርግመሌ ናሚ ከነት ቢጅሩ ከማሊ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ደወሌ ጋፈዴራ አቶምቱ ኩጂና ዞምኔራ ኢሳኒስ ቁበቀበኒ ኢትሰበላ ኦሮሚያ ቁበቀበኒ ከጀረከረትሜ ገፋቲ ቀቀባቲ ዋምበርባች ዝጎዳፊ የኔ አቶሞኮኖኒ ኢትሰበላ ኦሮሚያ ቲሜ ኢሳን ነቀኒ ኮሚቴ ላበኒ ጀረከነ ዋምበርባ ጀሪ አመማቲ ኢላላ ጅሩ ከራ ፌደራላ ሲሞ ዋምበርባ ደኒ ጋፈዳ ደፋ ገርጋር ሰገነ ኢላን ጀረኒ ወሊገለኒሩ ቦሪፍታኒ ጀመሬ ጀሪኩን ዋይሳምበርባ ኪሱ ኢነርገትቹ አቶ መሌ አመማት ወራ ባደርገ ሊጠረርገ ጅሩ ጫላ ወራ መደረጅሩ ክሪ ከራ አባቀብኛ ኬኛ ባዬ ገርጋረማ ጅሩ አቀይላ ሌላ ጅኔሳኒስ ገሬ ምድ አቶ መሌ ረክኒ ልጆች እንደንደኙ ገሩ ገረፉ ዳቲ ከለቲ ዳት ምድ ገረፉ ዳቲ ገርጋረሙ ኤሰካ የርኩነቺ ካኒ ኤሰረቁ ከንጀሩ ኮሚቴ ኩላ ለጅሩ ጉባ ወሸቻ
ወርካኒ ፎፈከና ፍካ ናኖ አካካ ጅሩ ፈከና ፍካ ግንጪ ጅሩ ጅራ ከሐረርጌ ጅሩ ጅራ ከአዳማ ጅሩ ጅራ ቦራን ጉጂ ባሌ ኮሬንቱ ዮ ሙርቴሲቴቲኒ ቀር ነሚ ቀርቃር ሰርገቹ ጅራ
ታኩዋ ቤከሙ ነማ ሄዱ ዳካናቲ ቡካይ በኤ ነማ ኩማ ለካሙ ዳ ነማ ባደርጌ ዲያደርጌ ባሌ ጉጂ ቦራና ዶኒ ኩዳሰገል ዱቲ ናኒ ባዬን ቢትናዬ ሳቢ አከወል ገርጋሩ ለሚነ ከወር ገርጋሩ ጎረባ ጅራ አመይሮ ዳፊ ወሪጋ ገርጋሲ ከራ ደዳ ዳካጅሩ ወራ ባደርጊ ሊጠረርጊ ጅሩ ኢሳግዶ ተቆ ዋንጅራኒ ፊ ናምኒ ሳንገርጋሩ ሰቲ ዋን ናምኒ ሱ ወባየ ዋንታኒ ፊ ዋንቲ ከንከነ ሙዳቀሜ ናኑ ሰናፍ ከነማ ጅራ ማማቲ ከለቲ ዳን ኦሪ ናምኒ ቡሳጁ አማማ ክሎዝድ አካውንት ይድገሌ አቺ ጋፈጀር ኩኒ ኩበቹ ገርባይ ሰናጀኒ ሊዶ ሳንቆታኔ ጊበረሜ ቦዴ ኤንቴ ሰቁበታ ጅታ ሞቱማ ቆቴ ቡላን ደልደለ ጉባ ከንጅረኔ ጊበረሜ ቦዴ ወሪን ሳውልት ካቡኩኒ ዶ ተኮተ ካውቸ ኩገሌ ኮሚቴን ከናጣበቴ ወሪን ኩኒ ከለቲ አንጀረ ከረብረካ ጓውዚ ጎቻጅ ረጃረ ገረቡ ዳት ጎረበኩኒ
garful duraja chun fakkenna fana minya ta dugati in argate ni garful duratu ega chun danda uguma ammatu ummat mukarqaru jira ta tulle namiwa ega ta wa abdata garful durakh wanagam turati
ilame sora war amma goni ku sagari tergame goni ku jira kana wani san barbachisu nyata sani siddo jirani sani wani san barbachisu goni ku gargara jira kun kara igumsa tsabala kara motumma duka bu amajira warra dedo ko baaye dedo ko jirani warra ba alarge fi salarge amma karajata motumman kan do barka kabu nyado barka kabu wanta barka kabu kala motumma federala rafi kala motumma ummata urumya nyadi da kafi jira gargasan jedu gargasa hori qarshi amma hori tikabu kun mo jara kana ci kazne beegusa motumma ta do beegusa kore kana bekame ifomani akaju gubba gura majirata amma karajata karadda ato yurakinan yurutun dandenyu garu motumani amma danda beto jeta jira zora
aha doctor rugma ojachu jiraje te guddo sigalate fadda sa khisanatte mu hagiyomi egechu dandani wan saati qabamo wan torban qabamo wan jito kondubat jedammo warrinu daga kun amma mane gata
aha dugada zora yadikuni achituru randiru warra ba alarge jiru litadi arge jiru lafasaram jirani dosa ba ergine jirenya cima wan ta yenani ba yedo to ku wan jirani fi gara kana cikasani gara nanno adamat nanno bishoftu nanno daddafirani aka acitani kubatan gochu da vero dafi kolle kallatin kame sulbonto kutti qorannan kune gidu be bodde jari kun acikani iddo daddakatan be kan sulbonto ko sulbolla mati ju gubba ore chada
turbanto ko turbala ke wan guddo dan sat jar godin dibi khais jiro fakken af bale boran guji khajiro war khanan manjen korente sandatel altu timbenu manjen na war khanan
wari zoni gubbajani wari ana gubbajani wari magala daddajani mo sabikin lammi gargara jene sabikin war bukira batajira war gargara jira hammamati sabatu motum babra dabate gargara jira ato wale rakkin ni wetun denne ni ba kuma be tu bala gubbara kuni bala kan ammo lokesa yuru kana da kini zako da gujira chun danda kuma be tu nanno bi ya ibadar ge bi ya ritar ge bi shafa kini jira ita botteran da fa bishan diru buure nan kenya abba qabeenya kenya ayyoti kenya walbira abatani ambadan da mu gura jira to male la fa kafiti da kini injiru tun dandenyu garu amma motuma oromiya kana matasa din jira kana gargara ji tunzani gargasa gudda da ayi cinjira tora koren kuni kore kinde su tu gargarta ji na kore kinde su gargarta ji tuni gargarta sabi kenya akka uritu buze rakina ji ka saba kana isme orin kuni wadit kaume banki akatau yero achi bomo istomani bae karar tuma be kame jira kana gargarta ba akka godomu kanu ji da koren kuni koren kuni abboti ayoti jasa guddada ori gaddemani wanto jechu gandanda amiti garu ori sabarra abu kuni iftoman diru gubba olusa akka duka boni amanti sabakenya akka kabatani ramale diru addada jechu dafi akot betu jadi kuni jasa guddada diru salil miti diru gudda kalo jechu warra qonna warra tisabala warra kala fayya warra kala barfota isani na saini goda me khala sani ojiyo jitamajira isani mo gaba torbalama wangi ragani nutimu rakna sani nutimu isamu rati marelne akakoda ene gorsa inla dammamat kanakirna jira wali ana jira ni wali godili jani sabana anu sana organazi goda ni gargasa akakoda ni fi motuma loromia tera irga jabar tera nulu jabar sinye rartu hao sammi ke yoga dabatu lammi wal bradabatu wala gargaru nira gargarun ganda ne abdi gudda kabda
doktor abrad eresa hore buli wayomi jannetin guddo galatefan edu guma lammin wal gargaru jirti worri analen worri godinalen namba ga tan gargaru jira kubuka ba dakelalu jira erumdata chane odefan nagambul ansora halaket
ittana durataan kongresa federala oromo babakkale garba mirgi wabi ka bajeme fi akkay dada ayi ka mammanni murti wali gala federala wida tadabre murte sun sani adatama taus bulchisi manahida klinto gafi adadda kasudan sanabodas addech ijibata murton sun akka jirra nolfamne ugure jira kanarratti abukato sera manamurti federala foromia obbo ibsa gamada asofsis nejira manni dhaadeemsa yakka laalchaa mana murtii keessaa karaa ittiin hordofu qaba jechuudhaan ka jaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu obbo Ibsaan.
Mana sirreessaa bakka bu'aa qaba mana murtii keessaa. Dhimmoota mana sirreessaa ilaallatan kan hordofuuf nama bakka buusanii nama achitti ergatu karaa namoota sanaatiin waan mana sirreessaa ilaallatu ajajoota mana sirreessaa ilaallatanis hordofuu danda'u.
Fakkeenyaaf obbo Baqqalaan jalqaba himannaa shororkeessummaatu irratti dhiyaate boodanammoo yakka idileetii jedhame. Yeroo akkas ta'u galmeen inni jalqabaa inni shororkeessummaa ega cufame inni ittaanu lakkoofsaaf galmee haaraan ka'amo isuma dura ittiin jalqabameen itti fufama.
Abbaan Alangaa himannaa yeroo banu galmeema tokko irratti banaa galmeen suni galmee shororkeessummaa ta'uu danda'a. Achii booda garuu manni murtii seewwata jijjiiree gosa yakkaa isaas jijjiiree kana jalatti ofirraa ittisii jechuu danda'a. Yeroo kana ta'u lakkoofsi galmee hin jijjiiramu lakkoofsuma galmee jalqaba ittiin baname sana ta'a malee lakkoofsi haaraanii qobaatti kennamuuf hin jiru yeroo gosti yakkaas hin jijjiiramu.
Ega akkas ta'ee manni hidhaa Qilinxoo lakkoofsi isin ergitan sirrii miti sababii jedhuudha kan dhiyeesse. Inni kun immoo waan lakkoofsi lama jiru fakkeessa kanaaf hin sin gaafadha.
Manni murtii lakkoofsuma galmee irratti dhimmisa jalqabe irratti itti fufeetu jijjiira malee lakkoofsa adda addaa wanti jedhamu hin jiru.
Garuma ta'etti yeroo jijjiiramu galmeen inni duraan himataman achuma galmicha keessa hin tura miti.
Achuma keessa tura galmeen suni galmeema tokko ta'ee lakkoofsuma sanaan waamama hamma galmeen suni murtii argatee yookaan cufamutti. Ragaaleen adda addaa addatti irratti galmaa'u ragaanii karaa baalangaas karaa shakkamaas dhiyaatu galmeema lakkoofsuma tokko jalatti kan inni galmaa'ee bakka tokko taa'u foldarii tokko keessa kan taa'uu danda'u.
Amma kan shororkeessummaa yoo cufamees achuma keessa taa'a irratti yakki idilee sun immoo banamee itti fufaa jechuu.
Mana murtiitu ajajaanii inni obbo Baqqalaan fa'aa shororkeessummaadhaan himatamanii turanii gara yakka idileetti jijjiiramee jira jedhee ajajaan bira darba. Galmeema haadhoo jalqabaa sanarratti ajaja mana murtii kan yakka idileetti jijjiire sanaatiin itti cufamanii galmeen inni kun cufamee inni kun baname wanti jedhamu hin jiru. Galmeen sun tokkuma.
Akka heeraaf seera biyya sanaatti ajaja manni murtii kenne manni hidhaa diduu hin danda'a.
Akka seeraatti ajaja manni murtii kenne qaamumti kamiyyuu diduu hin danda'u. Raawwachiisuudha kan irraa eegamu. Sababni inni ittiin diduu danda'u yoo jiraate ajajni kennamee fi inni irratti ilaalamaa ture yookaan immoo inni kun kan obbo Baqqalaa ilaallatu miti yoo kan jedhaniin ta'een alatti ajaja sana raawwachuu malee haalli itti didamu hin jiru. Bu'uura seeraatiin jechuudha. Ajaja mana murtii qaamumti kamiyyuu raawwachiisuudhaaf dirqama qaba.
Egaa amma waa'ee obbo Baqqalaa yoo laalle jalqaba lakkoofsatu rakkina jedhame sana booda immoo mana murtii isa waliigalaatti yeroo deebi'an manni murtii waliigalaa sirriidhaa jedhee isa booda bakka bu'aan mana hidhaa Qilinxoo garuu hojiirra ooshuu hin danda'u jedhee dhimmicha gaara dhaaddacha jalqaba itti himatamanitti deebise. Akka kana gochuuf aangoo qabaa.
Manni murtii lakkoofsi hin dogoggoramne sirriidhuma jedheeti kan deebise. Dhimmicha irratti yoo iyyannoon kan gaafatame ta'uu waan hubachiisu wayii qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Akka hin baane barbaadameetu lakkoofsi dogoggorameera yookaan sababa biraa jedhamee ibsamaa jira jechuudha. Manni sirreessaa fi abbaan Alangaa himannaa jalqaba bane kun wal hubannoo dhangala'aa kan ta'uu agarsiisa. Ajaja mana murtii raawwachuu didameef kana waan calaqqisu wayii fakkaata.
Manni hidhaa. Dhimma kana deebisee waan murtiin irratti kenname gara dhaddacha isa jalqabatti himataman lidataatti deebisuuf seerri kennaafi.
Yoo dogoggorri jiraate dogoggora sana sirreessuudhaaf ta'uu danda'a malee kanaan achi wanti biraan jiru dogoggora mul'atu dogoggora bu'uuraa yoo ta'e jechuudha.
Manni murtii inni waliigalaa keessatti immoo dhaddachi ijibbaataa jiraa jedhama. Maa inni hojiinsaa?
Dhaddacha ijibbaataa jechuun. Mana murtii waliigala federaalaa keessa ta'ee dhimmoota murtii dhumaa argatan dogoggora bu'uuraa kan seeraa qaban qofa ilaala.
Ammas waa'ee obbo Baqqalaa irratti murtiin kenname rarra'ee akka turu kan ajaje dhaddacha jibbaataati jedhama. Aangoo kana qabaa eeyyuu gaafannaan.
Abbaan Alangaa yeroo dhaddacha jibbaataatti waliigannoo isaa dhiyeessu dhaddachi jibbaataa kun dhimma sana ilaalee murteessuu danda'a. Bu'uura heeraa fi labsii 25-96 kan aangoo manneen murtii federaalaa murteessuutiin jibbaanni kan inni ilaaluu danda'u dogoggora bu'uuraa kan seeraati. Dogoggora bu'uuraa seeraa yeroo jennu kan hiikoo seeraa wajjin waan wal qabatudha. Dhimma mirga wabii ilaalchisee yeroo baay'ee falmiin jiru falmii faaktiiti yookaan falmii firii dubbii jedhama. Firii dubbii jechuun waan seeraa wal hin qabanne jechuudha. Fakkeenyaaf Obbo Baqqalaan yoo adii baane uummata kakaasu yookaan biyyaa ba'u waan jedhu kaasu ka'aa ture. Dhimmoota akkas akkasii kana kan ilaallatu firii dubbii jechuun dhimma kana ilaaluudhaaf immoo aangoo dhumaa kan qabu manuma. Murtii waliigala federaalaa yeroo darbe mirga wabii hayyame sanadha malee dadhabbii jibbaa taasisa kana miti. Yeroo baay'ees dogoggora bu'uuraa seeraa jedhamee mirga wabii irratti wanti ta'us hin jiru. Falmiin mirga wabiitti wal qabatu irra jireessi isaa falmiima faaktii yookaan firii dubbii jechuudha.
Mana murtiitti waan dhaga'an hin qaban maatiin kan dhaga'an manuma hidhaattidha. Waan mul'isu qaba.
Inni kun isa wanti inni mul'isu manni sirreessaa jalqabumayyuu akka hin baanedha kan inni beeku jechuudha. Sababiin isaas maali teekinikii adda addaa yookaan tooftaa adda addaa uumuudhaan kan akka hin baane dhorkanii jiranii ajaja mana murtiis raawwachiisuu kan hanqatanii. Kanarraa ka'uudha wanti nuti jechuu dandeenyu manni murtii dhimmicha akkuma seeraatti ilaaleeti jechuudha xiqqoo namatti ulfaata. Maaliif jalqabuma ijoon achitti ilaalamu qabu dogoggora bu'uuraa seeraati. Hiikoo seeraa wajjin wal qabatee wanti dogoggora jedhamu wanti isaan amma ganaa murtii itti kennamu hin jiraatu. Silaa gabaabtuu numa danda'u ture. Wanni asirraa hubannu wal hubannoon mana sirreessaa fi abbaa alangaa gidduu jira malee wal hubannoon mana murtii fi mana sirreessaa gidduu kan jiraachaa jirre ta'uu taate. Sababa kanaan maatiinis karaa mana murtii wanta jiru beekaa hin jiru jechuudha.
Obbo Baqqalaan yeroo mana murtii duratti dhiyaatan akkuma iyyataa turan beekaa dhimma koo lafarra harkistu jedhu amma kaleessas qaamuma kanas kanaan duras yeroon qaallitti itti hidhame akkas dhimma koo lafarra harkise jedhu amma deemsa kanarraa akka hayyuu seeraa tokkotti maal eeddu?
Akka seeraatti ijoo dogoggora bu'uuraa seeraa sana ilaalee namni murtii walii galaa waan kana gabaabsee yeroo dhiyaate sana keessatti waan xumuruu danda'u ture. Dhimmi kun dhimma guddaadha. Dhimma fakkeenyummaa qabuudha. Manni murtii kanaaf beellama dheeraa kennuu hin qabu ture. Gabaabsee dhimmichaaf furmaata kennuu hin danda'a ture. Mirga wabii dhorkuu sanas dabalatee yookaan oliyyannoo abbaa langaa kanas kutaa taasisuu ilaalchisee waanuma gabaabaatti ilaaluu irra turedha. Mirgi wabii jechuun jalqabuma iyyuu mana murtii jalqabatti dhiyaatu sanarratti waan sa'aatii 48 keessatti deebi'ee argachuu qabudha. Amma garuu haala ammaa ilaalaa jiru kanaan mana murtii jalqabatti dhiyaate irratti beellamoota dheeraa deddeemaa ture. Beellama 4 ol achi oliyyannoodhaan waliigala ga'ee waliigalli hayyame achi immoo amma dhadhacha jibbaasaatti dhiyaataa jira. Dhadhachi jibbaasaa kunis beellama kan biraa dheeresseetu kan dabalee akka mirga wabiitti dhadhachi jibbaasaa beellamni inni amma kennu kun beellama dheeraadha jechuun ni danda'ama. Maaliif mirgi wabiin waan yeroo gabaabdu keessatti furmaata argachuu qabudha. Kuni wanni nutti argisiisu. Olaantummaa seeraatiin wal qabatee irratti ni jiraachuusaadha. Ajaja mana murtii fudhachuu irratti rakkoon jira. Manni nuti murtiin kun iyyuu dhimmoota hojjetu kana haala yeroo wajjin wal qabsiisee kan hojjetu ta'uutu mul'ata waan amma deemaa jiru kana wajjin. Kana jechuun danda'ama.
Torban tokko yeroon guunne keessatti waa'ee Obbo Baqqalaa namoonni aangoo gurguddaa irra jiran dhiyaatanii ragaa hin ba'u jedhamee eegama. Yoo dhiyaataniif Obbo Baqqalaan faawwalaba ta'uu in ibsa yoo ta'e in hiikamu.
Egaa akka seeraatti ragaanitti isaa irraa itti seera jedhee manni murtii ajaja dabarsee yookaan itti amanee waan hojjetu yoo ta'e Obbo Baqqalaan faani akka seeraatti ba'uu dhuma qabu jechuudha.
Fakkeenyaaf yoo gaafas manni murtii dhimmichi milkaa'ee in ba'u jedhee beellamni inni isaan kaleessa sadaasaa kennan sun in hafa.
Ragaa ittisaa sana iyyuu guyyaa tokkotti dhagaanii cituu dhiisuu danda'u kanneen kanaan dura jiruudha. Beellama lamaa sadii dhachuu danda'a akka kanaan dura ture yoo ta'e yoo guyyaama sana ragaa ittisaa sana dhagaanii kan xumuran ta'eef qorannoof jedhanii beellamuu isaanii oolu tarii guyyaan beellamaa sun immoo isa mirga wabii sana boodas ta'uu danda'a. Isa dura ta'e garuu bilisa ba'u taanaan hin ba'u inni mirga wabii sun nafa jechuudha.
Hayyuu seeraa Obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sagantaan keenya kanumaan xumurama dhaggeeffattoota keenyaa qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatuutti fufa.